วันนี้เรามีเอกสารฉบับหนึ่งที่อ่านแล้วต้องแบบต้องขยี้ตาดูอีกรอบเลยค่ะเป็นแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่ปกติแล้วเอกสารราชการอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยๆแต่ฉบับนี้เปิดมาประโยคแรกก็เล่นใหญ่เลยค่ะเขาประกาศวิสัยทัศน์ว่าจะทำให้เชียงรายเป็นเมืองศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ
ใช่ครับอ่านตอนแรกผมก็ต้องหยุดคิดเลยนะว่านี่คือเป้าหมายระดับจังหวัดจริงๆหรอเพราะคำว่าศูนย์กลางนานาชาติเนี่ยมันคือเป้าหมายระดับประเทศเลยนะ
นั่นน่ะสิคะคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยคือเอาจริงเหรอคะศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติเนี่ยนะปกติเราจะนึกถึงกรุงเทพภูเก็ตที่มีโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆมีสนามบินนานาชาติรองรับแล้วเชียงรายจะเอาอะไรไปสู้เอกสารฉบับนี้เหมือนเป็นการโยนหินถามทางครั้งใหญ่เลยนะคะว่าจังหวัดหนึ่งจะกล้าฝันใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมและที่สำคัญเลยคือพวกเขามีแผนจะทำมันให้เป็นจริงได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่านี่เป็นแค่ความฝันที่สวยหรูหรือเป็นพิมพ์เขียวที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง
เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะสิ่งที่น่าสนใจในเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่แค่ความฝันที่ยิ่งใหญ่นะแต่คือรายละเอียดของแผนที่เขาวางไว้เพื่อไปให้ถึงฝันนั้นมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยจากการสาธารณสุขที่เป็นบริการที่รัฐต้องจัดหาให้ประชาชนไปสู่การมองว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
อุตสาหกรรมหมายความว่ามองคนไข้เป็นลูกค้าที่สร้างรายได้ไม่ใช่แค่ผู้รับบริการอย่างเดียวหรอคะ
ประมาณนั้นเลยครับคือการดึงดูดคนที่มีกำลังซื้อจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวพม่าจีนตอนใต้หรือว่านักท่องเที่ยวจากที่ไกลๆให้เดินทางมาใช้บริการทางการแพทย์ที่เชียงรายมันคือการสร้างรายได้เข้าจังหวัดเข้าประเทศโดยใช้คุณภาพของระบบสุขภาพเป็นตัวชูโรงเลยนี่คือการมองว่าสุขภาพดีสามารถเป็นสินค้าส่งออกได้ครับ
โอเคพอจะเข้าใจภาพใหญ่แล้วค่ะว่าเขาไม่ได้ตั้งเป้าลอยๆแต่เล็งเป้าไปที่เศรษฐกิจเลยแต่การจะไปถึงจุดนั้นได้ฐานต้องแน่นมากๆเลยแล้วในเอกสารนี้เขาบอกไหมคะว่าเสาหลักที่จะค้ำวิสัยทัศน์ที่ใหญ่ขนาดนี้ไว้เนี่ยคืออะไรบ้าง
เขาบอกไว้ชัดเจนเลยครับในส่วนที่เรียกว่าเป้าประสงค์หรือเข็มมุ่งซึ่งมีอยู่4ข้อแต่ผมว่าเราสามารถจัดกลุ่มให้เห็นภาพง่ายๆได้เป็น3เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเลยคือผลลัพธ์ที่ประชาชนเขาต้องการให้ประชาชนสุขภาพดีและที่สำคัญคือประชาชนต้องดูแลสุขภาพตัวเองเป็นด้วยนี่คือพื้นฐานที่สุดเลยถ้าคนในบ้านยังไม่แข็งแรงก็คงยากที่จะไปดูแลคนนอกบ้านเลยครับ
อันนี้เข้าใจได้ค่ะเป็นเป้าหมายพื้นฐานของงานสาธารณสุขอยู่แล้วแล้วเรื่องที่2ล่ะคะ
เรื่องที่สองนี่แหละครับที่เริ่มน่าสนใจมากคือเรื่องของคนทำงานหรือบุคลากรสาธารณสุขเขาตั้งเป้าว่าจะพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีอีกคำหนึ่งที่โผล่มาคือต้องมีความสุขในการทำงาน
เดี๋ยวสิคะคำว่าความสุขเนี่ยนะคะอยู่ในเอกสารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการเนี่ยนะปกติเราจะเห็นแต่คำว่าเพิ่มศักยภาพพัฒนาขีดความสามารถอะไรทำนองนั้นการใส่คำว่าความสุขเข้าไปนี่มันบอกอะไรเราคะ
มันบอกเยอะมากเลยครับมันคือการยอมรับความจริงที่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศกำลังเผชิญกับภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์กันอย่างหนักการใส่คำนี้เข้ามามันไม่ใช่แค่คำสวยๆแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าผู้บริหารเข้าใจปัญหานี้และมองว่าคุณภาพของการรักษาพยาบาลมันผูกติดอยู่กับสภาพจิตใจและสวัสดิภาพของคนทำงานโดยตรงถ้าหมอพยาบาลไม่มีความสุขเครียดตลอดเวลาก็ยากที่จะคาดหวังให้เขาบริการคนไข้ได้ดีนี่คือการมองปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่แค่ปลายเหตุครับ
โอ้โหอันนี้ลึกซึ้งกว่าที่คิดนะคะเนี่ยมันคือการลงทุนกับคนอย่างแท้จริงเลยแล้วเรื่องสุดท้ายล่ะคะ
เรื่องสุดท้ายคือรากฐานของทั้งหมดครับคือเรื่องขององค์กรเป้าประสงค์ข้อสุดท้ายระบุว่าต้องส่งเสริมให้หน่วยงานมีระบบธรรมาภิบาลซึ่งก็คือความโปร่งใสตรวจสอบได้มีคุณธรรมในการบริหารจัดการถ้าเปรียบวิสัยทัศน์เป็นยอดตึกเป้าประสงค์3ข้อแรกเป็นชั้นต่างๆของตึกธรรมาภิบาลก็คือเสาเข็มกับฐานรากเลยครับถ้าฐานรากไม่ดีตึกสูงแค่ไหนก็พังลงมาได้ง่าย
ชัดเจนเลยค่ะทั้ง3เรื่องนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยคนจะสุขภาพดีได้ก็ต้องมีบุคลากรที่เก่งและมีความสุขคอยดูแลและบุคลากรจะทำงานอย่างมีความสุขได้ก็ต้องอยู่ในองค์กรที่มีธรรมาภิบาลไม่มีการคอร์รัปชันไม่เล่นพรรคเล่นพวกโอเคภาพฝันกับเสาหลักดูแข็งแรงดีแต่พูดกันตามตรงมันก็ยังฟังดูเป็นนามธรรมอยู่นะคะ แล้วเขาจะแปลงเรื่องพวกนี้ให้กลายเป็นการลงมือทำในแต่ละวันยังไงคะ
นั่นคือส่วนต่อไปที่เรียกว่าพันธกิจและยุทธศาสตร์ครับพันธกิจคือภารกิจที่ต้องทำส่วนยุทธศาสตร์คือวิธีการที่จะทำภารกิจนั้นให้สำเร็จซึ่งในเอกสารนี้เขาวางยุทธศาสตร์ไว้5ด้านเหมือนเป็น5สมรภูมิต้องตีให้แตกเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
5สมรภูมิมีอะไรบ้างคะ
สมรภูมิแรกคือยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากครับเขาใช้คำว่าบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนและชุมชนจัดการสุขภาพตัวเองได
้ขออนุญาตเบรกนิดนึงนะคะประโยคที่ว่าให้ประชาชนจัดการสุขภาพตนเองได้นี่เราได้ยินกันมาเป็น10ปีแล้วนะคะมันคือสโลแกนยอดฮิตของกระทรวงสาธารณสุขเลยอะไรที่ทำให้แผนของเชียงรายครั้งนี้มันแตกต่างจากแคมเปญสุขภาพทั่วๆไปที่เราเคยเห็นแล้วก็ล้มเหลวไปบ้างคะ
เป็นคำถามที่คมมากครับผมว่าความต่างมันอยู่ที่คำว่าบูรณาการภาคีเครือข่ายนี่แหละแผนนี้ไม่ได้บอกว่าสสจ.จะเป็นคนทำเองทั้งหมดแต่เน้นการเป็นผู้ประสานงานดึงเอาอบต.เทศบาลอสม.โรงเรียนหรือแม้แต่วัดเข้ามาทำงานสุขภาพร่วมกันคือเปลี่ยนจากการที่รัฐเป็นคนสั่งสอนประชาชนมาเป็นการสร้างเครื่องมือและสนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นมาออกแบบระบบสุขภาพของตัวเองมันคือการเปลี่ยนบทบาทจากผู้เล่นมาเป็นโค้ชครับ
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือกระจายอำนาจและความรับผิดชอบลงไปให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดน่าสนใจค่ะแล้วสมรภูมิที่สองล่ะคะนานาชาติ
บริการก็ต้องเป็นเลิศแต่ที่น่าสนใจคือเขาเน้นเรื่องการเชื่อมโยงทุกระดับตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ส.ต.เล็กๆไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดเพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
ใครเคยมีประสบการณ์ต้องส่งญาติผู้ใหญ่จากโรงพยาบาลเล็กๆไปโรงพยาบาลในเมืองจะเข้าใจเลยค่ะว่าความราบรื่นที่ว่านี้สำคัญแค่ไหนมันคือการลดขั้นตอนที่วุ่นวายในภาวะฉุกเฉินดีๆนี่เอง
ถูกต้องครับแล้วมันก็เชื่อมกับยุทธศาสตร์ที่3คือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งก็คือการทำให้บุคลากรมีความสุขที่เราคุยกันไปนั่นแหละครับจะเห็นว่ามันร้อยเรียงกันมาคือถ้าอยากให้ระบบบริการเป็นเลิศซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่2ก็ต้องมีคนทำงานที่เก่งและมีความสุขซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่3ที่พร้อมจะทำงานในชุมชนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่1
แล้วอีก2สมรภูมิที่เหลือล่ะคะ
สิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการก็คือเรื่องการเงินการคลังการพัสดุต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพและยุทธศาสตร์ที่5คือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ซึ่งในยุคนี้ขาดไม่ได้เลยทั้งเรื่องข้อมูลคนไข้การแพทย์ทางไกลหรือระบบนัดคิวต่างๆทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่จะทำให้3ยุทธศาสตร์แรกทำงานได้จริง
ฟังดูแล้วเป็นแผนที่ครอบคลุมและคิดมาเป็นระบบดีมากนะคะไล่ตั้งแต่ฐานรากคือประชาชนขึ้นมาที่ระบบบริการคนทำงานแล้วก็มีระบบบริหารกับเทคโนโลยีเป็นแบ็กอัพแต่ดิฉันก็ยังติดใจคำถามเดิมอยู่ดีค่ะทั้งหมดนี้มันคือแผนที่สวยงามบนหน้ากระดาษแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณกำลังคนหรือแม้แต่การเมืองในพื้นที่อะไรคือเครื่องยืนยันว่าสสจ.เชียงรายจะมีอำนาจพอที่จะผลักดันเรื่องทั้งหมดนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงคะ
คำตอบอยู่ในส่วนสุดท้ายของเอกสารเลยครับคือส่วนที่ว่าด้วยบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งส่วนนี้สำคัญมากเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเขียนขึ้นมาเองแต่เป็นอำนาจที่กฎหมายให้มาเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนแผนทั้งหมดนี้เลยครับ
เขามีอำนาจอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
ข้อแรกที่สำคัญมากๆเลยคือพวกเขามีอำนาจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของจังหวัดได้ด้วยตัวเอง
หมายความว่าแผนนี้ไม่ใช่แค่การรับนโยบายจากส่วนกลางหรือกระทรวงที่กรุงเทพมาทำตามแต่พวกเขาสามารถคิดและออกแบบแผนให้เข้ากับบริบทของเชียงรายได้เองเลยเหรอคะ
ใช่ครับนี่คือการกระจายอำนาจการตัดสินใจที่สำคัญมากทำให้แผนมันตอบโจทย์พื้นที่ได้จริงไม่ใช่แผนพิมพ์เดียวที่ใช้เหมือนกันทั่วประเทศข้อที่2คือพวกเขามีอำนาจดำเนินงานและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตจังหวัดได้โดยตรงคือเป็นผู้เล่นหลักในสนามเลยไม่ใช่แค่คนดู
แล้วอำนาจที่ว่านี้มันจะไปทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดไหมคะอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออบจ.ที่ก็ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเหมือนกัน
นั่นคือประเด็นของอำนาจข้อที่3และ4ครับข้อ3ระบุว่ามีอำนาจกำกับดูแลประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขอื่นในจังหวัดอำนาจนี้ฟังดูทรงพลังมากนะเพราะมันทำให้สสจ.เป็นเหมือนผู้ควบคุมคุณภาพและทิศทางของทั้งระบบในจังหวัดแ ในทางปฏิบัตินี่อาจจะเป็นจุดที่ท้าทายที่สุดเลยก็ได้ครับ
ท้าทายยังไงคะ
ก็เรื่องการประสานงานนี่แหละครับการกำกับดูแลหน่วยงานอื่นบนหน้ากระดาษมันง่ายแต่ในความเป็นจริงมันคือเรื่องของความสัมพันธ์การเมืองภายในหน่วยงานการต่อรองผลประโยชน์มันอาจเกิดคำถามว่าทำไมฉันต้องทำตามเธออำนาจตามกฎหมายมีอยู่จริงแต่การจะใช้อำนาจนั้นให้เกิดผลได้จริงต้องอาศัยศิลปะในการบริหารจัดการและการสร้างความร่วมมือสูงมากซึ่งก็ไปเชื่อมกับอำนาจข้อสุดท้ายคือมีอำนาจปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมายความว่ากฎหมายเปิดช่องให้เป็นศูนย์กลางของการบูรณาการแต่จะทำได้สำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝีมือของคนทำงานล้นๆเลย
ถูกต้องที่สุดครับมันทำให้เราสรุปได้ว่าแผนทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ความฝันลมๆแล้งๆเพราะมันมีโครงสร้างอำนาจทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนทำให้สสจ.เชียงรายไม่ได้เป็นแค่หน่วยงานราชการที่รอรับคำสั่งแต่ถูกวางบทบาทให้เป็นเหมือนวาทยากรที่คอยกำกับวงออร์เคสตราด้านสุขภาพของทั้งจังหวัดทั้งโรงพยาบาลรัฐเอกชนคลินิกอสม.ให้ทุกคนบรรเลงไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไปสู่บทเพลงที่ชื่อว่าศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติให้ได้แต่แน่นอนว่าวาทยากรจะเก่งแค่ไหนถ้าเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นไม่ให้ความร่วมมือเพลงนั้นก็อาจจะออกมาเพี้ยนได้เหมือนกัน
เป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยค่ะสรุปแล้วจากการเจาะลึกเอกสารฉบับนี้เราก็ได้เห็นภาพทั้งหมดตั้งแต่วิสัยทัศน์ที่กล้าฝันใหญ่มากๆในการเป็นฮับด้านการแพทย์เป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดโดยเฉพาะเรื่องความสุขของบุคลากรและธรรมาภิบาลไปจนถึงยุทธศาสตร์5ด้านที่เป็นแผนปฏิบัติการที่จับต้องได้และสุดท้ายคืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เป็นเหมือนใบอนุญาตให้พวกเขาสามารถลงมือทำได้จริง
ใช่ครับเอกสารฉบับนี้วางโครงสร้างขององค์กรและระบบเอาไว้อย่างน่าสนใจและครบถ้วนมากแต่มันก็ทำให้ผมเกิดคำถามสุดท้ายขึ้นมาในใจเหมือนกัน
คำถามว่าอะไรคะ
คำถามที่ว่าความสำเร็จของแผนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียวในยุทธศาสตร์ข้อแรกสุดที่เราคุยกันว่าสำคัญมากคือเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชนเอกสารนี้เขียนไว้ดีมากครับแต่การจะเปลี่ยนตัวอักษรบนหน้ากระดาษที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมให้กลายเป็นการลงมือทำจริงๆในชีวิตประจำวันของคนในชุมชนได้นั้นมันต้องอาศัยอะไรอีกบ้าง
เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากเลยค่ะ
แผนที่ดีจากภาครัฐเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือความพร้อมของภาคประชาชนและประชาสังคมเองการจะทำให้คนในหมู่บ้านลุกขึ้นมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างหรือทำให้ภาคเอกชนยอมเสียสละทรัพยากรบางอย่างเพื่อเป้าหมายร่วมกันของจังหวัดปัจจัยอะไรที่จะเป็นตัวจุดประกายสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ความไว้วางใจหรอผลประโยชน์ที่จับต้องได้หรือภาวะผู้นำในชุมชนนี่อาจเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่อยู่นอกเหนือจากแผนที่วางไว้อย่างดีเยี่ยมนี้และเป็นตัวตัดสินที่แท้จริงว่าจะไปถึงฝันนั้นได้หรือไม่ครับ